วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการลักลอบค้าสัตว์ป่าเป็นภัยคุกคามอย่างจริงจังที่เพิ่มขึ้นทุกทีต่อความมั่นคงระหว่างประเทศการดำเนินการดังกล่าวเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและข่ายงานก่อการร้ายบางกลุ่มทุกวันนี้การลักลอบฆ่าและค้าสัตว์ป่าผลิตภัณฑ์และอวัยวะของสัตว์ป่าเป็นธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์การสังหารสัตว์หมู่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยกลุ่มผู้ลักลอบฆ่าสัตว์ผู้ค้าขายและผู้เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับการกระทำดังกล่าวด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ศกนี้รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาจึงกำหนดยุทธวิธีรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าออกมาซึ่งสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการค้าสัตว์ป่าในประเทศและในโลกให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในขณะที่ร่วมมือทำงานกับผู้ร่วมงานระหว่างประเทศในการรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าในถ้อยแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าเวลานี้มีการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าพันธุ์ต่างๆเช่นช้างและแรดซึ่งทำให้สัตว์เหล่านี้ลดจำนวนลงเป็นอย่างมากหรือสูญพันธุ์ไปเลยก็มีซึ่งไม่ควรจะต้องเป็นเช่นนั้นปัญหาท้าทายเช่นนี้ทำให้สหรัฐต้องหายุทธวิธีที่เป็นเชิงรุกตระหนักถึงความเร่งด่วนและให้สมดุลกับสมรรถนะที่เข้มแข็งและเชี่ยวชาญของสหรัฐเพื่อแก้ปัญหาท้าทายนี้อย่างรอบด้านและในระยะยาวสหรัฐจะดำเนินความพยายามพร้อมกัน3ด้านเพื่อต่อต้านการค้าสัตว์ป่าด้านแรกคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งด้านที่2สหรัฐจะทำงานเพื่อลดความต้องการหรืออุปสงค์สำหรับสัตว์ป่าที่ค้าขายอย่างผิดกฎหมายและด้านสุดท้ายสหรัฐจะมุ่งมั่นพยายามสร้างสรรค์ความร่วมมือพันธกรณีและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้ทำเนียบไวท์เฮาส์ยังได้ประกาศห้ามการค้างาช้างซึ่งหมายถึงห้ามการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์งาช้างทุกชนิดรวมทั้งวัตถุโบราณยกเว้นสิ่งของไม่กี่ชิ้นหรือประเภทเช่นวัตถุโบราณที่มีอายุมากกว่า100ปีขึ้นไปประธานาธิบดีโอบามาเขียนต่อไปว่าสำหรับปัญหาของโลกในเรื่องนี้โลกจะต้องร่วมกันแก้ไขดังนั้นสหรัฐจึงจะร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อให้ได้ผลกระทบสูงสุดความพยายามของสหรัฐจะส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็งลดอุปสงค์และเพิ่มความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาท้าทายเหล่านี้ทั่วทั้งโลกมีเดิมพันร่วมกันในการปกป้องสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของโลกและสหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำตามภาระหน้าที่ของตนที่ตั้งเป้าไว้เพื่ออนุรักษ์ความงดงามตามธรรมชาติของโลกเราสำหรับคนรุ่นหลังต่อไปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก40วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สื่อต่างชาติรายงานถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดที่กรุงเทพและตราดผู้นำฝ่ายค้านและพันธมิตรของคู่ปรับเก่าประธานาธิบดียานุโควิชของยูเครนขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีรักษาการแล้วจากหลังจากที่สภาถอดนายยานุโควิชออกจากตำแหน่งโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชีปิดฉากลงโดยเจ้าภาพรัสเซียเป็นเจ้าเหรียญทององค์ดาลัยลามะพบกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวและสร้างความไม่พอใจต่อจีนนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับท่าทีของนักการเมืองสหรัฐต่อปัญหาการเมืองในยูเครนหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดเรื่องการประชุม G20 และความกังวลเรื่องเศรษฐกิจพม่าในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับและปิดท้ายด้วยวิดีโอเกมที่ช่วยให้เด็กมีปัญหาในการอ่านพัฒนาทักษะด้านนี้จากรายงานของคุณทักษิณาขายแก้วครับครับเริ่มที่ประเทศไทยนะครับสื่อต่างประเทศหลายสำนักเช่นรอยเตอร์ส AP และหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐรายงานว่าการโจมตีสถานที่ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเกิดขึ้นที่ทั้งจังหวัดตราดและที่กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เสียชีวิตในทั้ง2สถานที่รวม3รายและผู้บาดเจ็บอีกหลาย10คนนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าผู้เสียชีวิตที่การโจมตีในจังหวัดตราดมีผู้เสียชีวิต1คนนะครับเป็นเด็กหญิงวัย8ปีส่วน Bloomberg รายงานว่าที่กรุงเทพเหตุการณ์ระเบิดใกล้ห้างบิ๊กซีถนนราชดำริทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าหลังจากเกิดความรุนแรงสหประชาชาติซึ่งกล่าวสหประชาชาติกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าตระหนกและมีการใช้อาวุธที่มีความรุนแรงใจกลางกรุงเทพมหานครสหประชาชาติยังคงเรียกร้องให้2ฝ่ายหลีกเลี่ยงอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มที่มีอาวุธนะครับจากประเทศไทยไปกันที่ยูเครนนะครับหนึ่งในผู้นำฝ่ายค้านของยูเครนขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีรักษาการไม่ถึง1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชถูกสภาลงมติถอดจากตำแหน่งนะครับผู้นำรักษาการผู้นี้ชื่อว่านายโอเล็กซานเดอร์เทอร์ซินอฟซึ่งเขาเป็นพันธมิตรดั้งเดิมของอดีตนายกรัฐมนตรียูเลียทิโมเชนโกส่วนนางยูเลียทิโมเชนโกนั้นเคยติดคุกสมัยที่นายยานุโควิชเรืองอำนาจแต่ถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำในวันเสาร์นะครับเธอกล่าวว่าไม่ต้องการที่จะได้รับพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้นำรักษาการของยูเครนในขณะนี้ขณะเดียวกันยังคงไม่ทราบว่าอดีตประธานาธิบดียานุโควิชอยู่ที่ใดในขณะนี้นะครับทราบแต่เพียงว่าเขาเดินทางออกจากกรุงเคียฟเพื่อไปหลบซ่อนตัวทางตะวันออกของประเทศอะไรก็ตามผู้นำฝ่ายค้านนายวิทาลีคริสโกกล่าวในวันอาทิตย์ว่านายยานูโควิชจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนในยูเครนจากการประท้วงรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาครับและยังเกี่ยวกับยูเครนเช่นกันนะครับวันนี้คือวันอาทิตย์ในสหรัฐเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสมาชิกสภาผู้แทนของสหรัฐเตือนรัสเซียว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของยูเครนไมเคิลบาวแมนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
วันนี้นางซูซานไบรซ์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวในรายการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ NBC Miss the Press ของข่ายงานโทรทัศน์ NBC ตอบคำถามเรื่องโอกาสความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะเข้าแทรกแซงในยูเครนหลังจากที่มีเหตุการณ์นองเลือดและมีการเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลโดยนางซูซานไบรซ์เตือนว่าจะเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงและเรื่องนี้จะไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นยูเครนรัสเซียยุโรปหรือสหรัฐที่จะเห็นยูเครนต้องถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนและเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นอีกครั้ง
That would be a grave mistake. It's not in the interest of Ukraine or of Russia or of Europe or the United States to see the country split. It's in nobody's interest to see
นางซูซานไรซ์ชี้ว่าไม่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวเองจากการที่ยูเครนนั้นมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับรัสเซียมาก่อนแต่ต้องการที่จะรวมตัวทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกับยุโรปมากขึ้นการประท้วงในยูเครนเริ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลังจากที่อดีตประธานาธิบดียานูโควิชถอนตัวออกจากการเจรจาเรื่องข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปและต้องการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียมากกว่าส่วนวุฒิสมาชิกหญิงเคลลี่อายอตสังกัดพรรครีพับลิกันซึ่งให้สัมภาษณ์ทางรายการโทรทัศน์ Fox News Sunday ในวันนี้เช่นกันก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่รัสเซียอาจจะเข้าแทรกแซงกิจการของยูเครน
Now that the Olympics are over we need to watch the behavior of the Russians and I believe the president needs to up his game and send a clear unequivocal public message to Putin
วุฒิสมาชิกหญิงอายอตชี้ว่าขณะนี้กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชิของรัสเซียก็เสร็จสิ้นลงแล้วดังนั้นจึงจำเป็นต้องจับตาดูพฤติกรรมของรัสเซียและตนเชื่อว่าประธานาธิบดีโอบามาจำเป็นต้องเตรียมพร้อมและส่งสัญญาณอย่างชัดเจนอย่างเป็นทางการเตือนประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียไม่ให้เข้าก้าวก่ายในเรื่องที่เกิดขึ้นในยูเครนและให้ประชาชนชาวยูเครนเป็นผู้ตัดสินอนาคตของตนเองครับส่วนวุฒิสมาชิกริชาร์ดเดอร์บินของพรรคเดโมแครตซึ่งให้สัมภาษณ์ในรายการเดียวกันคือ Fox News Sunday ในวันนี้ก็กล่าวแสดงความยินดีในเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเปลี่ยนตัวผู้นำของยูเครนและว่าตนได้สนทนาเรื่องนี้กับนางยูเลียไทโมเชนโกอดีตนายกรัฐมนตรีของยูเครนซึ่งเพิ่งได้รับการปล่อยตัวหลังจากถูกคุมขังอยู่เป็นเวลา2ปีครึ่ง
Yulia Tymoshenko has been in prison for 2.5 years. She told me, she assured me that she's looking for a peaceful resolution to the problems in Ukraine to follow the constitution.
ในวันจันทร์นี้นางแคทเธอรีนแอชตันผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปจะเดินทางไปที่ยูเครนเพื่อพบปะกับบุคคลสำคัญทางการเมืองของยูเครนและหารือมาตรการที่จะทำให้เศรษฐกิจของยูเครนมีเสถียรภาพมั่นคงในส่วนของอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชเองนั้นหลังจากที่เขาถูกรัฐสภายูเครนปลดออกจากตำแหน่งแล้วเขาได้เดินทางออกจากกรุงเคียฟไปที่เมืองคาคีฟซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศและกล่าวว่าการตัดสินใจของรัฐสภาเป็นเรื่องผิดกฎหมายโดยได้เปรียบเทียบฝ่ายค้านว่าเหมือนกับพวกนาซีและยืนยันว่าตนจะไม่ลาออกจากตำแหน่งและจะไม่เดินทางออกจากประเทศยูเครนครับขณะนี้ยูเครนดูเหมือนจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยผู้คนในบริเวณด้านตะวันออกของประเทศซึ่งอยู่ติดกับรัสเซียนั้นสนับสนุนการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียในขณะที่ผู้คนในด้านตะวันตกซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศของสหภาพยุโรปต้องการมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรปแต่นางซูซานไรซ์ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าได้มีการส่งสัญญาณเตือนของสหรัฐออกไปแล้วและทั้งประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีปูตินก็เห็นพ้องกันว่ายูเครนจะต้องไม่แยกออกเป็น2ประเทศระหว่างบริเวณภาคตะวันออกที่สนับสนุนรัสเซียกับภาคตะวันตกซึ่งโอนเอียงมาทางด้านสหภาพยุโรปครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาดูเรื่องของกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวบ้างนะครับกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชีประเทศรัสเซียปิดฉากลงซึ่งถือว่าเป็นการจัดกีฬาที่ใช้ค่าใช้จ่ายมากที่สุดเป็นสถิติใหม่นะครับเจ้าภาพรัสเซียเป็นเจ้าของเหรียญทองไปทั้งหมด13เหรียญทองซึ่งถือว่าเป็นที่1ในบรรดาประเทศต่างๆตามมาด้วยนอร์เวย์11เหรียญทองและแคนาดาได้ที่3คว้าไป10เหรียญทองเฉือนสหรัฐซึ่งได้9ทองในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้รัสเซียทุ่มเงิน 51,000 ล้านดอลลาร์ในการลงทุนจัดโอลิมปิกที่โซชีเทียบกับจีนที่ใช้เงิน 40,000 ล้านดอลลาร์ในตอนที่เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาว6ฤดูร้อน6ปีก่อนนะครับด้วยเงินลงทุนมหาศาลประธานาธิบดีปูตินเปลี่ยนเมืองตากอากาศโซชีที่เสื่อมสภาพให้กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกแม้จะผ่านไปด้วยดีโดยไม่มีเหตุการณ์ก่อการร้ายตามที่หวั่นเกรงเช่นก่อนหน้านี้ แต่โอลิมปิกครั้งนี้ก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับคำวิจารณ์ที่รัสเซียเจอในหลายเรื่องเช่นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกดขี่เสรีภาพของคนรักเพศเดียวกันสำหรับผลงานเหรียญรวมของรัสเซียที่ได้33เหรียญถือว่าก้าวหน้ากว่าโอลิมปิกฤดูหนาวที่นครแวนคูเวอร์ครั้งที่แล้วมากนะครับซึ่งรัสเซียในครั้งนั้นได้เพียง15เหรียญเท่านั้นโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งต่อไปจะจัดที่เกาหลีใต้ในอีก4ปีจากนี้ครับและยังเกี่ยวกับเกาหลีนะครับชาวเกาหลีใต้กลุ่มที่2พบกับญาติจากเกาหลีเหนือในความพยายามที่จะนำชาวเกาหลีเหนือและใต้ให้พบกับครอบครัวที่พัดพรากจากกันมาตั้งแต่สงครามเกาหลีเมื่อต้นทศวรรษที่1950หรือประมาณ60ปีก่อนนะครับชาวเกาหลีใต้จำนวนทั้งหมด357คนได้เจอกับญาติสูงอายุจำนวน88คนจากเกาหลีเหนือในการพบญาติครั้งนี้ที่บริเวณเขาคุมกังซึ่งเป็นเมืองรีสอร์ทอยู่ทางตะวันออกของเกาหลีเหนือนะครับการรวมญาติที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตื้นตันใจในกลุ่มแรกเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีครับในครั้งนั้นมีชาวเกาหลีใต้82คนพบกับญาติเกาหลีเหนือ180คนและมีการแลกเปลี่ยนของขวัญและแลกเปลี่ยนรูปกันนะครับซึ่งหลายคนไม่คิดก่อนหน้านี้ว่าจะได้พบกับญาติเหล่านี้การพบกันครั้งนี้เป็นการรวมญาติครั้งแรกในรอบ3ปีของ2เกาหลีนะครับแผนการพบญาติเคยถูกยกเลิกก่อนหน้านี้ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างกรุงโซและกรุงเปียงยางครับอย่างไรก็ตามเหตุการณ์พบญาติกันครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับก็เกือบจะถูกยกเลิกไปเช่นกันเพราะว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่พอใจที่เกาหลีใต้มีแผนซ้อมรบกับสหรัฐซึ่งจะเริ่มต้นในวันจันทร์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมชมภาพสวยๆและพูดคุยกับเราครับ The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดทุนของสหรัฐจึงไม่เปิดทำการครับแต่ในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้มีตัวเลขและรายงานทางเศรษฐกิจหลายรายงานที่นักลงทุนจับตามองครับหนึ่งในนั้นคือวันอังคารจะมีรายงานความมั่นใจผู้บริโภคส่วนวันพุธก็จะมียอดขายบ้านใหม่ครับอย่างไรก็ตามนักลงทุนตอนนี้ก็ยังจับตามองเรื่องชีพจรเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีของเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆตอนนี้คุณจำเริญตันสมบุญพร้อมแล้วเชิญรับฟังครับ
ครับรัฐมนตรีคลังจากกลุ่มประเทศ G20 ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก20ประเทศเสร็จสิ้นการประชุมซึ่งใช้เวลา2วันที่นครซิดนีย์ของออสเตรเลียแล้วนะครับโดยมีคำแถลงสั้นๆระบุถึงข้อตกลงที่จะนำนโยบายช่วยกระตุ้นผลผลิตทางเศรษฐกิจของโลกไปใช้ปฏิบัติและตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มตัวเลข GDP ของโลกขึ้น 2% ภายใน5ปีข้างหน้าครับอย่างไรก็ตามคำแถลงของที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของกลุ่ม G20 นี้ได้แสดงความเสียใจอย่างลึกซึ้งที่ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปการทำงานของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งจะให้สิทธิออกเสียงมากขึ้นแก่ประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตหรือที่เรียกว่า Emerging Markets นั้นถูกคัดค้านโดยรัฐสภาสหรัฐขณะนี้กลุ่มประเทศ G20 มีผลผลิตทางเศรษฐกิจราว 85% ของโลกและมีประชากรรวมกันประมาณ 65% ของประชากรโลกครับการประชุมครั้งต่อไปของกลุ่ม G20 จะเป็นการประชุมสุดยอดระดับผู้นำของกลุ่มประเทศสมาชิก G20 ซึ่งจะมีขึ้นที่เมืองบริสเบนของออสเตรเลียในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ครับจากออสเตรเลียขยับไปที่พม่านะครับนักวิเคราะห์ธุรกิจแสดงความกังวลว่านโยบายปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐบาลพม่าอาจจะชะงักงันก่อนจะถึงกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปในพม่าในปีหน้าคือปี2558แต่ในขณะที่นักวิเคราะห์บางคนเริ่มแสดงความวิตกกังวลนั้น บรรดานักธุรกิจต่างประเทศก็ยังแสดงความตื่นเต้นสนใจและเชื่อมั่นเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวของพม่าอยู่ตัวอย่างของเรื่องนี้คือนายจอห์นแฮนค็อกนักกฎหมายและที่ปรึกษาธุรกิจชาวออสเตรเลียที่กล่าวว่าขณะนี้นักลงทุนต่างชาติตระหนักในศักยภาพทางเศรษฐกิจของพม่า
There's such potential there. Everyone wants to be there. Everyone's willing to throw money in there to support their interest to get in the fast track.
คุณจอห์นแฮนค็อกชี้ว่าดูเหมือนว่าขณะนี้ธุรกิจต่างชาติทุกรายต้องการจะเข้าไปทำธุรกิจในพม่าเพราะเห็นศักยภาพของพม่าในเรื่องนี้และทุกคนก็ดูเหมือนจะพร้อมที่จะนำเงินเข้าไปลงทุนด้วยครับอย่างไรก็ตามขณะนี้พม่ายังคงเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกว่า 25% ของประชากรพม่าในจำนวนทั้งสิ้น61ล้านคนนั้นอาศัยอยู่ใต้เส้นมาตรฐานความยากจนและคนยากจนจำนวนมากของพม่าก็อาศัยอยู่ในเขตชนบทด้วยและได้รับผลกระทบจากการไม่มีระบบจดทะเบียนที่ดินคุณอองซอบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์อิรวดีชี้ว่ามีผู้คนที่ยากจนจำนวนมากในพม่าที่หวาดเกรงเรื่องการถอยหลังเข้าคลองของความพยายามปฏิรูปในพม่าครับ
They were fooled by this reform process. You should look at it now and it's very messy because of this land confiscation is unresolved.
คุณอองซอบอกว่าขณะนี้รัฐบาลพม่าได้เสนอนโยบายปฏิรูปมากว่า3ปีแล้วแต่ตนเชื่อว่าธุรกิจต่างชาตินั้นถูกหลอกลวงในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าดูเฉพาะเรื่องปัญหาการยึดที่ดินทำกินของชาวบ้านแล้วเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวคุณอองซอบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์อิรวดียกตัวอย่างด้วยว่าหลักฐานจากบริเวณที่อยู่ทางพรมแดนของพม่านั้นชี้ให้เห็นว่ากองทัพบกของพม่านั้นเข้ายึดครองที่ดินทำกินของชาวบ้านและผลักดันชาวบ้านให้ต้องอพยพออกไปเพื่อเตรียมนำที่ดินเหล่านั้นมารอรับการลงทุนจากต่างชาติครับเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนอีกด้านหนึ่งนะครับนายจอร์จโซโรสผู้บริหารของกองทุน Hedge Fund Soros Fund Management ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดกองทุนหนึ่งแสดงความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของยุโรปโดยนายจอร์จโซโรสบอกว่าเขาต้องการจะเข้าไปลงทุนในภาคธุรกิจการเงินของยุโรปโดยบอกว่าตนนั้นมีความเชื่อมั่นในเงินสกุลยูโรและพร้อมที่จะนำเงินเข้าไปลงทุนเพิ่มทุนให้กับธนาคารที่ต้องการเงินทุนเพิ่มเติมครับนายจอร์จโซโรสให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดอะสปีเกิลของยุโรปด้วยว่าทีมบริหารของกองทุน Hedge Fund ของเขานั้นกำลังพิจารณาจะเข้าไปลงทุนในประเทศกรีซด้วยครับต่อด้วยข่าวเทคโนโลยีนะครับบริษัท Microsoft แสดงความตั้งใจที่จะลดราคาการคิดค่าธรรมเนียมระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 ลง 70% โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ราคาถูกและแท็บเล็ตทั้งหลายนั้นจ่ายค่าไลเซนส์หรือค่าธรรมเนียมให้กับ Microsoft ให้กับ Windows 8.1 ของ Microsoft ในราคา$15แทนที่จะเป็น $50เหมือนอย่างที่เคยโดยมีข้อแม้ว่าระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 นี้จะต้องติดตั้งเอาไว้ก่อนที่จะนำออกขายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตที่มีราคาต่ำกว่า $250ครับการพยายามทำตลาดของ Microsoft เรื่องนี้มีขึ้นเพราะว่าเกรงว่าจะถูกคู่แข่งอย่างเช่น Chromebook ของบริษัท Google นั้นเข้าแย่งชิงตลาดครับสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจการพนันในเอเชียนะครับหลายประเทศในเอเชียกำลังพิจารณาจะผ่อนคลายกฎหมายที่ควบคุมเรื่องการพนันและมีรายงานว่าในปีนี้รัฐสภาของญี่ปุ่นนั้นก็กำลังพิจารณาที่จะให้การพนันเป็นเรื่องถูกกฎหมายซึ่งถ้าเป็นไปตามนั้นก็จะทำให้ญี่ปุ่นนั้นเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกในเรื่องของการพนันครับนอกจากญี่ปุ่นแล้วหลายประเทศในเอเชียนั้นก็กำลังพิจารณาปรับแก้หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรื่องที่ว่านี้เช่นกันอย่างเช่นเกาหลีใต้นั้นขณะนี้อนุญาตให้มีการพนันได้ในคาสิโนบางแห่งเท่านั้นแต่ว่าก็กำลังมีแผนที่จะขยายหรือปรับแก้กฎหมายควบคุมการพนันส่วนที่สิงคโปร์นั้นผู้ที่ทำสถานคาสิโนเกนติ้งอยู่ที่สิงคโปร์ลงทุนเพิ่มอีกกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะพัฒนาสถานคาสิโนของตนและกำลังมีการเสนอกฎหมายที่จะอนุญาตให้มีการเล่นการพนันในเรือสำราญหรือครูซิปซึ่งหรือครูชิปซึ่งจอดเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือของสิงคโปร์ได้ครับนักวิเคราะห์ด้านธุรกิจการพนันบอกว่าเอเชียเป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจของการพนันเพราะผู้คนในเอเชียมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีเงินจับจ่ายใช้สอยพอที่จะมาเล่นการพนันได้ครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจของ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องวิดีโอเกมสำหรับเด็กที่มีปัญหาการอ่านครับและตอนนี้คุณทักษิณาพร้อมแล้วสำหรับเรื่องดังกล่าวเชิญรับฟังครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีคนทั่วโลกประมาณ 5-10% ที่มีอาการบกพร่องทางด้านการอ่านและเขียนนะคะความบกพร่องนี้ทำให้พวกเขาอ่านตัวหนังสือกลับหลังคุณเวเนซ่าฮาราแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในอังกฤษกล่าวนะคะว่าคนที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่านและเขียนยังไม่สามารถปรับการใช้ประสาทสัมผัสสลับกันไปมาระหว่างการอ่านกับการฟังได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนคนปกติ
So if you're kind of trying to read something and then trying to listen to somebody, you know, if somebody's reading out loud and you're trying to kind of follow along what they're reading, you have to switch your attention from hearing what they're saying to looking at the piece of paper and back.
คุณเวเนซ่าฮารากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากคุณกำลังพยายามอ่านหนังสือไปพร้อมๆกับต้องฟังคนอื่นอ่านออกเสียงและต้องพยายามอ่านตามข้อความให้ทันคุณจะต้องทั้งอ่านและฟังไปพร้อมๆกันต้องใช้ประสาทสัมผัสของการได้ยินสลับไปมากับประสาทสัมผัสของการมองเห็นนักวิจัยพบว่าคนที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่านและเขียนมีความล่าช้ากว่าปกติในการสลับเปลี่ยนไปมาระหว่างการฟังกับการอ่านและระหว่างประสาทสัมผัสชนิดอื่นๆค่ะขณะนี้นะคะมีการวิจัยเพิ่มมากขึ้นเพื่อพิสูจน์ประเด็นสงสัยที่ว่าคนที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่านและเขียนมีความบกพร่องในสมองที่เกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้งหมดเข้าด้วยกันรวมทั้งการมองเห็นและการได้ยินคุณเวเนซ่าฮาราซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยนี้มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียนด้วยเช่นกันเธอกล่าวว่านักวิจัยให้อาสาสมัครในการทดลองกดปุ่มให้เร็วทันทีที่ได้ยินเสียงหรือเห็นแสงไฟแฟลชแบบสลัวๆหรือทั้งสองอย่างค่ะทีมงานทำการบันทึกการทดลองเพื่อวิเคราะห์ความรวดเร็วของปฏิกิริยาตอบสนองของอาสาสมัครแต่ละคนเพื่อทำการเปรียบเทียบกันในขณะที่อาสาสมัครทุกคนสามารถกดปุ่มได้เร็วมากที่สุดหากได้รับสัญญาณกระตุ้นแบบเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะแต่อาสาสมัครที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่านและเขียนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองช้าลงเมื่อต้องปรับจากการใช้ประสาทสัมผัสของการมองเห็นไปใช้ประสาทสัมผัสของการได้ยินแทนผลการศึกษานี้ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ในวารสาร Current Biology ค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าผลการศึกษาเบื้องต้นนี้ชี้ว่าโปรแกรมฝึกฝนสำหรับคนที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่านและเขียนควรคำนึงถึงอุปสรรคในการตอบสนองของสมองอย่างล่าช้าต่อประสาทสัมผัสของการได้ยินและการมองเห็นด้วยค่ะคุณเวเนซ่าฮารากล่าวนะคะว่าการเล่นวิดีโอเกมส์แนวแอคชั่นน่าจะมีผลดีต่อผู้ที่เป็นโรคนี้ค่ะ
Video game things kind of pop out of here and there and you have to kind of move your eyes around the screen quite quickly and respond to different things quite quickly
หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าวิดีโอเกมส์ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไปทั่วบริเวณหน้าจอทำให้ผู้เล่นต้องใช้สายตามองตามอย่างรวดเร็วยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งจะช่วยให้ผู้เล่นต้องตอบสนองเร็วมากขึ้นเท่านั้นเธอคิดว่าวิดีโอเกมส์ประเภทนี้จะช่วยกระตุ้นให้ระบบการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นในสมองทำงานได้รวดเร็วขึ้นค่ะเนื่องจากความบกพร่องด้านการอ่านและเขียนมีลักษณะอาการที่หลากหลายและผู้เป็นโรคนี้แต่ละคนมีอาการบกพร่องไม่เหมือนกันนะคะหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าทีมงานตั้งเป้าหมายในระยะยาวเอาไว้ว่าจะพยายามพัฒนาวิธีการออกแบบวิธีบำบัดแบบปัจเจกบุคคลแก่ผู้ป่วยแต่ละคนเพื่อให้เหมาะสมกับอาการบกพร่องที่แตกต่างกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ท้ายนะคะวันสุดท้ายขออภัยค่ะวันสุดท้ายเกิน3โอเวอร์จบที่31ร่วมสกอร์4โอภาเอริยาจุธานุการดารุ่งไทยจบที่51ร่วมสกอร์7โอภาส่วนโมริยาและพัชรจุธาฟอร์มไม่กระเตื้องจบที่55ร่วมและ60ร่วมสกอร์รวม6โอภาและ11โอภาตามลำดับค่ะและมีผลการแข่งขันฟุตบอลคู่เมื่อคืนนี้นะคะมีรายงานว่าคู่หงแดงกับหงขาวเนี่ยยิงกัน7ประตู เลี้ยวภูนำก่อน 2-2 และตามเท่า 2-2 และนำ 3-2 แล้วมาจบที่ 4-3 จอร์แดนเฮนเดอร์สันกลายเป็นฮีโร่ช่วยให้ลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มในบ้านแบบบุดบิดหลังซัดประตูพังหงแดงเชือดหงขาวสวนซีแบบสุดระทึก 4-3 ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้ค่ะ